робила.
Це робота для баби. Максимум для мами.
А мені серіал теж сподобався, але до мене, до нього від мене, не від нього до мене. Певно...
Може, в нього до тебе теж є претензії?
Можливо.
Ще немає.
Вже буде.
А може буде якраз?
А можливо якраз буде.
А, якраз буде. Є. Вже, ну, типа, я поняла.
То підпишеться.
І вони змушені були всі разом об'єднатися. Там, наприклад,
в це, що Аня тільки ще назвала. Об'єднуємося. Чому вони достали коньяк і вино на стіл?
В першій серії нічого не розумієш, в другій серії нічого не розумієш. Привіт усім, з вами подкаст «Кіно не кіно», і тут Андрій Шемусюк.
І Анна Невірковець.
Ми хочемо... Що?
Щось та й почнемо. Ми хочемо продовжити якось обговорювати те, що ми всі зараз робимо на ізоляції, в карантині. Ми вже обговорили фільми, які подивились. Не всі фільми, а ті, що вмістились в попередній подкаст. Чим довше це затягується, тим більшими фільмів можемо подивитись, але не тільки у фільмах складається наш карантин.
Так, дуже багато всього можна придумати, і дуже багато вже було порад від ледь чи не кожного бренду про те, чим зайнятися на карантині. Ось, але будемо чесними, більшість із нас просто дивиться серіали і фільми або робить свою звичайну роботу. Перш ніж почати говорити про те, що робимо ми, хочемо вам порадити, як і всі бренди, підписатися на «Кіно не кіно», слухати наші подкасти, наші випуски, читати нас в Телеграмі. Там так само бувають дуже цікаві від нас
контент,
огляди якихось книг чи фільмів, і тому ми завжди раді з вами цим ділитися.
Пишіть, так само, що ви робите на карантині, і, можливо, чим нам потрібно ще зайнятися цікавим. Раптом у нас вже всі ідеї закінчились, і у вас є щось цікавеньке. Ставте вподобайки, зірочки, підписуйтесь і читайте нас, слухайте нас.
Ми завжди вам раді. І почнемо. Андрій розказує, чим ми займаємось на карантині.
Я спершу хочу розказати, чим взагалі займаються усі інші люди на карантині. Ну, як усі інші люди. Я побачив статтю, де було написано топ-10 найпопулярніших запитів в Google, тобто під час карантину, ізоляції. Ось, і в принципі, весь цей список – це те, що ми робимо. Ну, тобто, люди гуглять, чим зайнятися і як це зробити.
Ми, скажу зразу, ми не гуглили, чим зайнятися, але...
Але наші займання співпадають з Гуглом.
З більшістю.
З більшістю, так. Тобто...
Нічого нового.
Так, перше, що цікаво, це спирт найпопулярніший.
Ну, ясно, це...
Це через те, що потрібно робити антисептики, але все одно весело. Друге, за популярністю, домашня випічка. Тобто це якраз те, чим...
Чим ми часом займаємося, скажімо так, частіше, ніж в звичайні дні.
Так.
Випікаємо будь-що, де знайдемо. Ну, наприклад, я знаходжу якийсь простий рецепт, але чим далі ти розумієш, що, в принципі, всі рецепти прості, і ти готуєш той, на який в тебе є всі інгредієнти.
Так, і в тебе є більше часу саме вдома, і ти можеш приділити цьому увагу, і треба щось їсти, і думаєш, не треба виходити з дому, і я щось таке смачненьке зроблю. І підеш, робиш собі печиво і їсиш його, і взагалі круто. І це от якраз таке, що прокинулось в багатьох, що потрібно щось випікати. І ми знаємо, що це не тільки ми, у нас взагалі коло друзів зараз підсіло на якусь випічку, і просто кожного дня ледь не якесь змагання. Дивіться, що я випік, що я випікла.
Дружній чат перетвориться в реальне змагання.
Мастер-шеф.
Змагання між один одним, хто що випікає сьогодні або завтра. І, до речі, зараз якесь затишшя, але це не, ну, можу сказати, що ми можемо зараз прямо скинути наші пасочки.
Так, тому що ніколи не думав, що буду робити пасочки, але ось тут.
Я не думала,
зробили.
Це робота для баби. Максимум для мами.
Тепер ми з вами баби та мами.
Так.
Так, і це досить таки прикольно. Далі по списку іде гель-лак, так є, та як його зняти.
Ну, це я нас не стосується.
Це нас не стосується, але я бачив купу повідомлень в Фейсбуці, в Твіттері, в Інстаграмі, там, де люди такі, як це зняти? І я зрозумів, що це реально якась проблема з'явилася під час карантину. Десь на рівні такому, як постригтися.
Антисептика.
Антисептики, як вдома самому себе постригти.
І в цей момент ти розумієш, як добре, що в тебе нігті свої, і не потрібно через це паритись. З іншого боку, я навіть думала, а в чому проблема? Вони ж відростуть.
Хтось робив фотографію, вони відростають разом з нігтями, і тобто це довжина гель-нігтя плюс довжина твого власного нігтя.
Ну так, це вже просто... Ну, така проблема.
Ну, і так само, що в тебе на початку твій ніготь, а потім така широка фіговина з чужого нігтя.
Все одно ніхто не бачить.
Тобто, я так зрозумів, що я більш підписаний на такі інстаграм-сторінки.
Ти більше розумієшся на гель-лаку, ніж я.
Так, і мені не соромно.
Мені теж.
Наступне – це онлайн-замовлення. Ну, тобто, з доставки їжі, доставки книжок, доставки чого завгодно.
Просто
додому.
Зараз, наприклад, в мене мозок майже вибухає від того, скільки знижок роблять онлайн-книгарні, видавництва, і це просто неможливо спокійно на це дивитись, коли сьогодні знижка там 30%, завтра ти якось витримав це, пережив, а завтра мінус 40%. Ти це витримуєш, а потім мінус 60, і ти вже просто, ну, в тебе вже твої пальці не дозволяють тобі просто так сидіти, ти робиш замовлення і чекаєш якусь книжку.
Мені здається просто, що, ну, справді зараз така ситуація, що книгарні закриті, але продавати якось треба. І вони продають, але, певно, продажі все-таки не такі хороші, як коли відкриті книгарні, коли люди не бояться тратити грошей.
Це тому... так, зрозуміло. І, ну, я теж читала різні, там, не те, що думки, а факти про видавництва, то ці всі знижки – це не від простого і не від радісного життя, а навпаки від того, що треба якось виживати. І людей заманити можна наразі, на жаль, тільки знижками. Ось тому в будь-якому разі, якщо ви робите замовлення, ви так чи інакше підтримуєте своє улюблене видавництво або, ну, загалом там онлайн-книгарні, хоча є певні конфліктні ситуації між книгарнями і онлайн-книгарнями і самими видавництвами, тому що це перебивання один одному, якби прибутків. І коли онлайн-книгарня робить їх більшими, самі знижки, більші знижки, то видавництво, відповідно, вже безпосередньо не може продати, тому що люди всі зробили замовлення з онлайн-книгарні. Ось, тому тут нічого не порадиш, просто якось, якщо для вас важливіше там підтримати видавництво, то краще замовляти з їхнього сайту. Але все ж таки, якщо є певні там фінансові неможливості, то, відповідно, там, де більша знижка, це реальність.
Так.
Які там далі в тебе запити?
Що у мене далі? У мене далі онлайн-кінотеатри. Тобто люди вирішили, треба десь дивитись кіно, бо кіно зараз немає де дивитись. І якщо чесно, для мене це, певно, одне з найстрашніших таких колапсів, яке може трапитись зараз. Бо так. Індустрія кіно зараз просто на межі якогось колапсу або жахливих змін, тому що фільми в кінотеатрах не йдуть, заробляти якось потрібно, кінотеатри теж не працюють, а їх купа по всьому світу, а їм теж якось заробляти треба. Ось і люди шукають онлайн-кінотеатри.
Ну, це як для людей... Це, в принципі, не велика біда, тому що ну, ми і за стрімінгові сервіси говорили, і інші платформи, на яких можна подивитися фільм. А от для кінотеатрів, то це справді дуже болюча якась така тема, тому що, ну, як не з досвіду, а просто читаючи певні статті, інтерв'ю, ти розумієш, що майже всі кінотеатри в Україні живуть на орендних умовах. Тобто їм потрібно сплачувати оренду, і ця оренда відбувається продажем квитків. Зараз продажу немає. Якщо за оренду ще можна якось домовитися, то ціла купа інших витрат, вони все одно є, а прибутків немає. Всі працівники зараз не працюють, багатьох звільнили, і ну, взагалі невідомо, як повернуться ці мережі українські кінотеатрів до звичайного життя. Зрозуміло, що вони вже не зможуть там втілити свої заплановані якісь там проекти, які мали бути. Це для нас особливо боляче, тому що в Рівному вже мав відкриватися восени кінотеатр «Мультиплекс», але я на 100% впевнена, що він не відкриється восени в Рівному.
100%. І так само, щоб ви розуміли, в чому проблема, в Рівному тільки один кінотеатр, і той вже старий і трохи жахливий, і нам, як любителям кіно, трохи хочеться кіна. І, якщо чесно, для мене зараз, я вже скучив за фільмами в кінотеатрах, і
я
мене
теж.
Трохи раніше, ну, я не розумів, коли говорили, що в кіно скоро взагалі відпаде як потреба, і ми будемо просто дивитися кіно вдома. Ось ми дивимося зараз постійно кіно вдома, але я дуже хочу взяти і піти в кінотеатр на якийсь новий фільм. І я не думаю, що мені б допомогло те, що зараз би в онлайні з'явилися ті самі стрічки прем'єри. Тобто, так само, як я недавно дивився одне з відео на Ютубі, і там згадували, що просто кінотеатри ще створюють таку атмосферу згуртованості. Ви йдете в кіно на комедію, і ви дивитесь це з цілою компанією людей, навіть незнайомих, з цілим залом, і ви смієтесь інакше, навіть, можливо, з тих моментів, з яких ви не смієтесь вдома. І так само, можливо, впливають всі інші
всі
аспекти. Так. І через це мені це не те саме, і боляче якось переживати це, що немає зараз можливості піти в кінотеатр. І я боюсь, щоб далі не було такого, що кінотеатри просто закриються, тому що це все-таки не те. І навіть те, що, наприклад, дивитися в кінотеатрі «Тихе місце» першу частину було дуже круто, тому що це великий екран, темрява, біля тебе люди, які теж бояться, мовчать, всі в тиші сидять. І якщо хтось поворухнувся...
Це тобі пощастило, що ти в такому залі
ну,
дивився.
Ну так, пощастило, але все ж таки. І я б хотів подивитись «Тихе місце 2» в схожих умовах. Тобто, щоб там в залі теж люди боялися якось поворушитися, щоб видати якийсь звук. І ось це справді добре, що зараз є стрімінгові сервіси. Але той самий Netflix, я... Просто думав за те, що якщо це все затягнеться, і в Нетфлікса можуть просто закінчитись фільми, які показувати. Тобто в них є велика бібліотека, але нового нічого не буде виходити, тому що ніхто нічого не знімає. І тобто і там все може бути, якщо це все буде дуже довго, плачевно.
Так, просто ми всі сподіваємося, що це закінчиться раніше, ніж станеться колапс якихось із цих великих компаній або і взагалі індустрій. І, ну, справді кінотеатри – це не просто можливість подивитися фільм, це окремий вид дозвілля, ну, тобто, це зовсім не те, що сидіти вдома. Ти збираєшся, ти йдеш, ти там їдеш, ти зустрічаєш когось з друзів, або навіть якщо ти йдеш сам, і ти дивишся це на величезному екрані з дуже класним звуком. І, як на мене, то кінотеатри не те, що зовсім зникнуть, все одно на них буде попит, але, як мінімум, мені здається, треба буде після всього цього карантину час, щоб людині наважитися піти в місце, де збираються інші люди. Тобто, так само, мені здається, різні ресторани і кафе не з самого початку там будуть приймати безліч своїх відвідувачів, а це буде поступово. Ну, тобто, люди будуть трішки боятися знову різко повертатися до тих умов, в яких вони жили раніше. І я навіть не уявляю, як піти на концерт якийсь, де є тільки одна фан-зона, а квитки не по місцях. Ну, тобто, для мене це було б дуже стрьомно.
Та навіть якщо по місцях, і ти сидиш в залі, і біля тебе інша людина не на відстані півтора метра чи два, а вони поруч з тобою, і спереду люди перед тобою, і позаду люди перед тобою, і сидіти в масці – це теж якось сидіти.
Ну, в масці всьому можна, ми вже звикли до масок, але ну, ось цей ризик якогось зараження. Нам треба виїхати в Гренландію.
Ну так, щоб нас взагалі були шанс вижити.
Поки ми ще здорові.
Так. Наступний, це, в принципі, те, про що ми якраз і говорили, це розважальний контент. Люди гуглять кіно, фільми, серіали, і ми самі, звичайно, гуглили кіно, фільми і серіали. Про те, як ми говорили про фільми деякі, що бачили, ви можете послухати в нашому попередньому подкасті. А ми ще, крім того, що дивилися велику кількість фільмів і далі дивимося, дивилися серіали. А які?
Ми дивилися мультсеріал Gravity Falls.
Ой, клас.
Для мене це, ну, я вперше його дивилася, Андрій вже до того його бачив. І це, ну, напевно, що всі, хто зараз слухає, вже його подивилися. І наші враження, ну, це таке собі, така собі новинка, але реально дуже крутий мультсеріал. Я би дивилась його повторно навіть.
Звичайно, якесь таке він проривний, можна так сказати. Єдине, щось цікавого, я, звичайно, його хотів подивитись ще раз, тим паче, що Аня його не бачила, але у мене було якесь дивне ставлення до цього серіалу. Я його ще дивився в ті дні, коли він виходив. І він мені сподобався, це все було круто, тому що я і дивився на Ютубі відео, які там є загадки у серіях, які там є великодники. І мені сподобалось, але через те, що в той момент цей серіал був дуже на гайпі якомусь такому, що всі хотіли його подивитись, всі про нього говорили, точніше, я подумав, склав собі враження, що да, він класний, але не такий класний, як про нього всі говорять. Але ми подивилися його ще раз, і я можу сказати, що він якраз такий класний, як про нього всі говорять.
Це дуже добре. Я дуже рада, що дивилась його вже, коли весь цей хайп зник, тому що я дуже не люблю такі штуки. І я навіть вже не раз казала тобі, як мені Рік і Морті, в принципі, класний мультсеріал, але я не можу його сприймати так, як всі, що він настільки класний. Він місцями мене настільки дратував через цей весь хайп, що я, ну, там, кидала його дивитись, потім продовжувала знову.
Ну, так, там з Ріком і Морті взагалі складні ситуації з фанатами, тому що в якийсь момент це настільки стало серйозно, що фанатів Ріка і Морті всі почали трохи ненавидіти. вони почали просто вести себе неадекватно. А сам серіал, він, звичайно, крутий, але чим далі, тим менше в мене до нього цікавості.
Я дуже рада.
Анонсоване продовження третього сезону, тобто воно має вийти десь на днях. І я подивився і думаю, ну, добре, вийде, так вийде. Навіть не буду дивитись там в прем'єрні дні, почекаю, коли всі вийдуть, і тоді гляну. Тому що, наприклад, ось це перша половина третього сезону була окей. Деякі серії були прикольні, деякі серії були жахливі, але загалом воно мені не може перевершити от попередній перший сезон або деякі серії другого. І якось чим далі, тим менш цікаво.
Ну, мені завжди цей серіал був на одному рівні. Тобто я не скажу, що чекала від нього багато, але якось, в принципі, є класний, але немає якогось такого прямо аж захвату, як в деяких людей. Ну, тобто, я цього не розумію. Я розумію цей серіал просто як частину поп-культури, і, звісно, клас, коли ти бачиш десь якісь предмети з зображеннями серіалу, це дуже круто, тобі хочеться його, але ну, я не відчуваю того захвату такого прямо.
Персонажі, мабуть, більше цікавлять, ніж сам серіал на даний момент. Тому що все, що відбувається з персонажами, це якась хрінь, яка відбувається на одну серію, і в кінці серії все стає на свої місця. І тобто це якось так уже вбиває бажання дивитися і переживати за цих персонажів, тому що ти знаєш, що на початку серії вони потраплять в проблеми, і в кінці серії вони з них вийдуть, і все. А через це мені подобалися серії з попередніх сезонів, де був натяк на продовження або цільний сюжет. І мені здається, що вони від цього відійшли, і я втратив взагалі цікавість, тому що я б хотів щось на рівні Gravity Falls.
Ось, ми якраз все це, весь цей текст, це ми говоримо про Gravity Falls. Він мені набагато, ну, менш брутальний, ніж Рік і Морті.
Звичайно, тому що він більш для дітей.
Дитячий і...
Але все ж таки не сильно.
Ну, там є...
Там є жарти, які проходять повз вуха дітей.
І це дуже круто. І ти сприймаєш це класно, і якось слідкуєш за сюжетом, він тебе затягує, і взагалі якось звикаєш до цих всіх героїв. Клас.
Так, і через це Gravity Falls став одним із таких основних серіалів, які закріпили в мені любов до мультиплікаційних серіалів. Тобто, я коли подивився його, я зрозумів, що я хочу дивитися і Ріка, і Морті, і Всесвіт Стівена, і Нескінченний потяг, і так далі. Тому що цей серіал один із тих, що довів, що анімація, вона не лише для дітей, а вона може зацікавити тебе так і задіти емоційно, що ти будеш дивитись це на повному серйозі.
І так, ми дивились на повному серйозі, дуже класний мультсеріал.
Дуже смішний.
І там навіть є з чого поплакати.
Я повністю згоден. І один із серіалів, в яких є з чого поплакати, це, певно, серіал «Жартую».
Так, серіал вже не новий, так би мовити, але нещодавно тільки другий сезон вийшов, і ми його подивилися ще трішки пізніше, ніж він вийшов.
Ну так.
І це співпало з часом карантину.
І ніби як він завершився, можливо, там якісь продовження будуть, але це... Таке.
Ну, щось
поговоримо про ці два сезони, поки як щось одне суцільне.
Головну роль зіграв Джим Керрі. Це історія про ведучого дитячого шоу «Містер Піклз». І він, все ж, ну, починаючи там з майже юності, там, коли він тільки досяг дорослого віку,
років 20.
Так, з 20, і от до сьогодні йому вже там майже там 45-50 приблизно років. Ось, і нам, звісно, не показують всю історію його роботи в цьому
проєкті. А показують
проєкті.
Більш таке завершення, не те, що завершення, а більш сучасні часи, коли вже змінився сам головний актор, тобто ведучий цього шоу, і змінилося його трохи світобачення.
Ну, все відбулося через переломний момент в його житті. Його один із синів загинув, і на цьому закручуються всі його психологічні проблеми, його проблеми з дружиною, з іншим сином, ну і взагалі з усіма оточуючими. По ходу серіалу там нам так само показують не тільки його особисті проблеми, ми бачимо, як взагалі влаштована ця тусовка шоу, як там в чому там є якась комерція, в чому там є справжнє щось таке душевне. Ось, і в цьому живе наш персонаж, який сам по собі є дуже добрим, дуже таким якийсь
щирим,
якийсь все сприймає дуже так на себе, душевно. Ну і взагалі, от в реальному світі йому, напевно, що важко вижити.
Ну, ці два сезони – це якраз те, як він через переломний момент намагається не те, що вижити, а зрозуміти самого себе і зрозуміти, що навіть в його правильних, добрих думках були якісь помилкові. Там не варто дещо замовчувати, не варто стримувати свої емоції. І це протягом двох сезонів розвиває усіх персонажів і втягує в тебе оцей світ цього шоу і світ комерції і різних за характером людей, і які кожен по-своєму якось переживає це все.
І дуже класно, що там
Джим,
ну,
Керрі?
Ось цей його, ну, Джим Керрі – це взагалі найкращий елемент цього серіалу. Але там ще є такі моменти, коли перипетії із життя героя, він якось намагається втілити вирішення цих перипетій, втілити у своєму шоу доступною для дітей мовою. Тобто показати, що це нормально, коли там дорослі люди розлучаються, або це нормально, коли ти там самотній, це нічого страшного. Тобто якісь такі речі, які, ну, в принципі, треба дітям пояснювати, там, тема про смерть так само була, ось, і як це сприймається дітьми і їхніми батьками, як це сприймається суспільством загалом, і до чого в деяких моментах це може призвести або бути небезпечним.
Мені ще цікаво те, як саме Джим Керрі вписується в цей серіал, тому що ми його звикли бачити як героєм дитинства, тобто актор твого дитинства. Напевно, в моїх однолітків запитай, хто найкращий актор був там в дитинстві, і всі скажуть Джим Керрі, більшість, тому що всі дивились з ним фільми, хоч навіть деякі були не сильно для дітей, але все одно всі його обожнювали. І те, що він грає такого героя, який з усім світом разом ріс, всі його починали дивитись в дитинстві, люди вже повиростали, але все одно вони пам'ятають його як дитячого героя, ще додає такого чогось рідного в цей серіал, що ти сприймаєш це більш близько до серця і переживання цього актора, цього ведучого, лягають тобі на душу.
І справді серіал такий, що ти переживаєш. Особливо другий сезон видався якимось дуже насиченим такими моментами. І ти намагаєшся відчути те, що відчуває герой Джима Керрі. І це, ну, справді дає сильний ефект, і серіал вийшов дуже, дуже класний. Тобто, хто не дивився, обов'язково для перегляду важливо. І він йде не дуже довго, серії короткі, два сезони, небагато серій, тобто ви зможете подивитися там за декілька днів, думаю.
Так.
Ти хочеш ще сказати?
Далі хочу згадати ще декілька серіалів. Швиденько про серіал «Вартові», тому що ми подивилися його. Він вийшов теж нормально так. Ну, але хто ми такі, щоб дивитись все в прем'єрні дні? Є ще багато інших справ, які треба робити, тому ми дивимося в своє задоволення і говоримо про фільми теж в своє задоволення. І про «Вартові» ми поговоримо трошечки в своє задоволення, тому що ми хочемо обговорити його пізніше більш комплексно разом з оглядом на фільм, на графічний роман і на саме цей серіал. Тому що ми ось це все робили поступово. Прочитали графічний роман, подивились фільм, хоч вони не пов'язані, але все ж таки хотілося різні варіації глянути, і звернули увагу на серіал. І серіал нам, не знаю, кому сподобався, кому ні, але хай почне Анна.
Серіал, ну, я, коли він вийшов, цей серіал, я ще тоді, напевно, що не читала комікс, але бачила вже, що від нього дуже багато позитивних відгуків на цей серіал було.
Так само, як я і бачив негативні.
Негативні я чомусь не бачила.
Ну, тобто, знову на різних людей підписані в Інстаграмі.
Я вже наперед знала, що це, напевно, щось круте. Він там по серії виходив, і реакція людей сама за себе говорила. Ось, і ну, ми, ясно, що потрібно було знати перед історією, тому що серіал якраз про продовження того, що відбувається в коміксі. Тому не можна було його починати дивитись, поки не почитаємо комікс. Ось, але
вони
ми почитали.
Вони ніби позиціонують його як окремий твір, але все-таки без графічного роману, я думаю, не треба туди лізти.
Ну, можливо, це і так буде теж зрозуміло, бо там багато є моментів, пояснень. Але все ж таки, раз вже в нас є графічний роман у двох екземплярах, то, в принципі, варто було його прочитати.
Якщо хтось хоче купити «Вартові», то пишіть нас, у нас два екземпляри.
З яких жодного в нас зараз вдома немає.
Ще в нас два екземпляри печемо разом з кавкою і два екземпляри другої статі, то звертайтесь.
І в нас два екземпляри ще... Забула, як називається.
Ми просто любимо за нею ділити книжки.
В нас ще два екземпляри «Середовець». Але ніхто не збирається нічого продавати, тому що
вони підписані.
Вони підписані. Ось, але суть не в тому. Ми прочитали вже і роман, і подивилися фільм, і нарешті пройшов час подивитись серіал. І я не знаю, як про нього щось розповісти.
Єдине, просто враження,
що він реально крутий. Ну, мені він реально дуже крутий. І те, як там ідуть взагалі іде сюжетна лінія, коли ти в першій серії нічого не розумієш, в другій серії нічого не розумієш, але тобі дуже цікаво, що це все означає. А потім поступово, там, після четвертої серії, всього їх 9. І все тобі починають пояснювати, і це просто якось так сильно на мене подіяло, що ну, я була в повному захваті. Серіал, нібито серій небагато, але він йде довго. Там одна серія до години, і це не просто там година, а це година, яка трішки тягнеться, але не так, що тобі нудно, а навпаки, так, що вона тягнеться, тому що відбувається дуже багато всього цікавого. Ось, і це дуже позитивний момент цього серіалу. І те, як він закінчується, теж мене вразило. Ну, спершу вражає те, коли тобі все пояснюється, і ти розумієш, що все це означало, а потім там вже фінал, і так само, в принципі, можливо, не настільки вже неочікуваний, але мені сподобалось. І не знаю, чи буде другий сезон, якщо б був, то непогано, якщо не буде, то
теж
краще.
Краще. А мені серіал теж сподобався, але до мене, до нього від мене, а не від нього до мене. Певно...
Може, в нього до тебе теж є
претензії? Можливо, треба перетерти. Але все-таки в мене, чим далі ми дивилися, з'являлося більше питань. Але все-таки враження у мене про нього хороші. А які саме питання від мене до серіалу вартові, ви дізнаєтесь в одному із колись наступних подкастів. Коли ми отримаємо назад наші графічні романи і прогортаємо, щоб освіжити пам'ять.
Сподіваюсь, це станеться...
Колись.
Незабаром.
Чудово.
І ще один серіал, який ми дивилися...
Ти дивилася.
Ти дивився останню серію зі мною.
Тому що так всі нормальні люди роблять, приходять і дивляться останню серію серіалу. Це знаєш, як люди, які приходять в книгарню, читають останні сторінки книжки, і якщо їм сподобалось, вони купують книжку.
Я так колись робила, але не цілу сторінку читала, а останні речення.
Ось я цей серіал неортодоксально подивився останню серію, і мені захотілося подивитись попередні. Але зараз розповість Аня те, що вона дивилася повноцінно.
Неортодоксальна – це серіал, про який теж вже зараз дуже багато людей написали, обговорили.
Хоч він вийшов не так вже й давно.
В кінці березня він тільки вийшов на Нетфліксі.
Тобто, можливо, зараз у світі серіалів це вже давно, тобто вони подивились перші два дні серіал, то вже все... Ми говоримо
старе.
Про інше.
Про старе говоримо. Так. Історія про дівчину, яка живе в Нью-Йорку у районі хасидів. Тобто таких... Це Вільямсбург називається цей район. І це реальний район в центрі Нью-Йорка майже. І дівчина росте, живе за тими умовами, за якими змушує її релігія. В неї так сталося, що мама від неї поїхала в Берлін, нібито покинула її, тому що вже не могла жити за цими умовами. Батько випивав, був бояком, але все одно дотримувався цих законів релігійних. Ось, а жінка хотіла більшої свободи. І потім ще й якось так, це я пропущу. І дівчинка була вихована переважно своєю бабусею і тіткою. Ось, і весь сюжет закручується на тому, що вона і вийшла заміж, вже їй знайшли жениха, але вона вирішила, що це життя не для неї, що вона хоче займатися музикою, що вона хоче вільного життя, і
вона
просто
тікає.
Так, вона вирішила втекти. Це все розказано в першій серії. Ось, і коли
дякую,
вона...
зараз мені ще пора розкаже другу, третю, і все, не потрібно нічого
Андрій,
дивитись.
Я вже розказала. В принципі, це дуже цікава історія, тому що вражає найбільше те, що саме ця ортодоксальність і хасиди, це їхні традиції, це реально дуже...
Важливо, але так само дуже складно і
це
часом
складно
не сприймається сучасним суспільством.
Я не знаю, звісно, ми не маємо права там якось засуджувати релігію, але те, що в них відбувається, це реально жесть. В основному по відношенню до жінок. Там виходиш заміж, тебе бриють на лисо. Потім чоловіка ти сама собі, звісно, не вибираєш, бо це бред какой-то. Ти чекаєш, коли тобі сваха знайде твого підходящу партію, ви одружуєтесь. Там перша шлюбна ніч – це обов'язковий момент, ясно. Але перед тим, як лягати з чоловіком в ліжко, в тебе вже там 10 днів не повинно бути місячних. Загалом ви спите в одній спальні, але на двох різних ліжках.
І це весь такий тиск на жінку і на її взагалі.
Так, займатися нічим, в принципі, ти не маєш права по типу освіти або культури. В основному жінки для того, щоб народжувати дітей і їх виховувати, ну, і підтримувати там злагоду свого дому. І це не так жахливо, можливо, здасться.
Але для головної героїні це посприяло тому, що вона втекла в Берлін.
Так, просто що ну, нам дається можливість вибору якось, як жити, як взагалі сприймати там сімейне життя і таке інше. А в них цього вибору взагалі немає. І більшість із них на це нормально погоджуються і живуть щасливо. Але є люди, яким цього мало для нормального життя і для того, щоб відчувати себе якоюсь повноцінною людиною. Ось, якраз історія про таку дівчину, якій цього було мало, але її не показано як якусь там вискочку або дуже там епатажну жінку. Навпаки, вона виконувала всі ці традиції, вона в них вірила, але ну, все одно, коли людина щось відчуває не те, вона це відчуває, і це не дає їй нормально жити. Ось, і загалом це 4 серії, які розповідають цю історію, розповідає також про те, як чоловіча там спільнота, вони виїжджають всі разом, там, ну не всі разом, а на її пошуки. І ти розумієш, що це, в принципі, в серіалі показано ще дуже таким легким способом, тому що, знаючи, що в таких релігіях може бути, то ну, там може бути реально жесть. Ось, серіал дуже зрозуміло це показує. Він, це перший серіал на Нетфліксі, знятий частково на ідиші. І для тієї культури це, напевно, теж дуже важливо. Ну, що ми, там, звичайні європейці, можемо дізнатися, що є і така культура в самому Нью-Йорку. Це там закрита спільнота, яка так живе вже декілька, там, напевно, що століть, ну, може, десятки років. Ось, я думаю, ви за цей серіал точно десь ще почуєте, тому справа за вами, можете дивитись, якщо вам буде цікаво, якщо ми вас зацікавили.
Так, тому що мене остання серія так само справді зацікавила. І подивитись і зрозуміти цю культуру теж важливо.
Чимось нагадало Персеполіс. Це комікс про Іран.
Від Маржан Сатрапі, якщо не помиляюсь.
Правильно. І там іранська культура, їхні віру, релігія. А тут хасиди і, в принципі,
перетинається тиск на
саме на
жінок.
Так. Ось, ну, взагалі, ця тема така дуже болюча, можна сказати, і, ну, ми про неї ще будемо говорити і говорити, напевно, що
так.
З того, як мінімум, якщо про те, що ми дивимося або читаємо, то часто таке зустрічається.
До речі, таке зустрілося мені під час цього карантину, тому що я нарешті взяв заборонений плід.
Угу.
Я чогось тільки що подумав розважальний контент, і в цьому розважальному контенті не перелічено книг.
Не Може, там окремим пунктом?
Окремим пунктом немає, хіба
Отже,
що це
онлайн-освіта. Отже, це нікого не цікавить.
Ну, але цікавить нас, ну, і не так, як книги цікавить, а мене. Мене цікавлять комікси, і у нас є заборонений... Ой, який заборонений плід?
Заборонений.
Заборонений плід, справді заборонений плід. Чомусь подумав про зіпсоване яблуко.
Розквашене яблуко, це інший комікс.
Пробачте. Але це просто комікси від видавництва, через це в мене такі асоціації. І саме в забороненому плоді розповідається про ці усі можливі утиснення прав жінок, і те, наскільки дивно це сприймається нашою культурою, і наскільки навіть смішно, коли вчені на повному серйозі говорять настільки жахливі і смішні речі, що на той час здавалося адекватним, а зараз вважається смішним і жахливим. Тобто мене цей комікс справді зацікавив. Не знаю, чи він...
Розкажи коротко, про що загалом він?
Він про те, як, я тільки що сказав, про можливі утиски жінок в культурі, і як різні люди, вчені...
Я думала, що ти скажеш там за анатомію жінки, що
ну, про так, це теж... Ну так, це все просто там підіймається, і я не хотів уточнювати, щоб не спойлерити, але все-таки різні аспекти анатомії жінок і ставлення до жінок, ставлення до тих самих місячних, до просто сутності, сексуальності, настільки різнилася залежно від культурних чинників, що ти дивишся, читаєш і думаєш, що це має прочитати кожен зараз, щоб не робити дурних помилок і не говорити різної хріні. Як це навіть різні вчені могли робити. Ось. І це теж справді така, як в продовження теми про Персеполіс і про неортодоксальне.
Так, комікс такий більш, ну, можна сказати, що пізнавальний, якби його там дали на вивчення в 6-7 класі для дітей, це було б, я думаю, дуже правильна річ. Тому що пояснено на прикладах і на якихось реальних історіях, і пояснено, як це є насправді. Комікс взагалі дуже класний.
Ну, якщо ще згадувати ті комікси, які я прочитав, швиденько їх перелічити і приблизно дати оцінку, тому що в мене з'явилася купа часу, щоб дочитати всю свою колекцію, і щоб вона вже стояла вся прочитана. Я майже вже на фінішній прямій, але все-таки стало
вінки.
Ну, це якраз моя фінішна пряма. Ось. Але я встиг прочитати «Білого лицаря» огляд, на який вже є в нашому телеграм-каналі. Коротко, мені сподобалось.
Ще немає.
Вже буде.
А може буде якраз.
А можливо якраз буде.
А, якраз
буде.
Є. Вже, ну, типу, я поняв.
А можливо ще й немає. Якщо чесно, я щось думав, що ми його вже запостили, а насправді ми запостимо його.
Перед тим, як запостимо цей подкаст,
зайдіть
тобто
в телеграм-канал і перевірте, чи там є огляд на «Білого лицаря». Якщо немає, то напишіть в коментарі, що немає огляда на «Білого лицаря», ти виродок. Сраний. Ось. Мені сподобалось.
Не пишіть такого.
Добре, напишіть просто, що немає огляду. Так само я ще прочитав четвертий том Бетмена. Я не знаю, чому я його відкладував, тому що мені зараз ось ці Бетмени від New 52, від рідної мови, взагалі дуже подобалися. Їх раніше читав в оригіналі, але чомусь я... Ти скептично ставився до четвертого тому, але він мені теж сподобався. І крім того, мені нарешті потрапив до рук третій проповідник, я його відкладав не через те, що не хотів читати, а через те, що дуже хотів читати і не хотів собі якось хвататись за нього в перший же вечір. Але мені теж надзвичайно сподобалось, і я зараз настільки захоплений проповідником, що хочу просто все-все-все-все-все. Ось. І ще було декілька різних коміксів, вони вже різної якості, тому згадувати я за них сильно не буду. Але я знаю, що дещо читала Аня.
Я з коміксів читала «Казки», першу і другу частину.
Нарешті, це мій улюблений комікс взагалі, і я дуже радий, що Аня його прочитала.
І я дуже рада, тому що мені сподобалось це, ну, огляд є, точно є в нашому телеграм-каналі.
А якщо немає, то зайдіть в телеграм-канал, підпишіться, подивіться, якщо є.
Якщо знайдете, напишіть.
В коментарі ми з подкасту знайшли, прочитали, дякую.
Загалом, так, декілька слів скажу, це світ, де наші давно знайомі казкові герої опинилися всі разом в одній спільноті, тому що їхні казкові царства, королівства були захоплені страшними монстрами і тролями. І вони змушені були всі разом об'єднатися. Там, наприклад, в
В це, що Аня тільки ще назвала, об'єднуємося. Це ми так просто запікуємо спойлери.
Вони всі об'єдналися, там, наприклад,
в громаду.
В одну громаду. І там є і сірий страшний вовк, і білосніжка, і троє поросят, і всі вони заодно. Ось. І в цих коміксах, в першій другій книзі, там якісь їхні такі, порівняно з величезною бідою, яка сталася з їхнім попереднім світом, стаються не такі меншого значення проблеми, але тим не менш все одно важливі, і їх вирішують. Це дуже цікаво читати, дуже цікаво знаходити старих знайомих героїв і спостерігати за ними вже в самому коміксі.
Я теж читав його колись в оригіналі і просто не міг відірватися. І я зупинився десь на томі сьомому, їх всього 15. І я дуже надіюся, що як мінімум з видавництвом «Рідна мова» все буде гаразд, і вони закінчать видавати «Проповідника» і «Казки», тому що «Казки» я 100% маю мати повністю всю колекцію.
Українською мовою.
Українською мовою, так. Я раніше хотів купувати англійською, коли я питав на коміконі у видавців з рідної мови, чи вони збираються видавати казки, а вони такі, а що це таке? І якось так.
Це було на форумі видавців.
Добре, це було на форумі видавців, пробачте.
Тоді вони ще не знали, а потім на
потім
коміконі
вони прочитали,
вже
не могли відірватися, і такі самі, як і я, в захваті.
А далі, що я читала, це ще крім коміксів були книжки.
Щось можна читати, крім коміксів? Ти
але
що?
Ще один комікс – це «Супермен», про який Андрій писав, «Супермен червоний».
Ви зрозуміли, скільки в нас взагалі купа контенту в Телеграмі?
Дуже багато цікавого.
Клаптики з подкастів, ще й огляди на фільми текстові, огляди на комікси, огляди на книги. Я в захваті.
Я теж. Але люди то підписуються, то відписуються. Ну, неважливо.
То підпишеться.
Ну, «Супермен» теж мені сподобався, але він дуже такий казковий трохи. Ну, мало того, що це комікс, це все і так вигадка, але там ну настільки вже, коли все закінчилось, наприклад, і все настільки добре, що аж не віриться.
Так, в мене схожі враження і такі змішано посередні. І комікс не рятує якась така заглиблення в сеттинг комунізму.
Якось так. Потім я читала книжку «Її тіло та інші сторони» авторка Кармен Марія Мачадо. Це декілька оповідань, які, ну, в принципі, про жінок з якимись моментами, елементами якоїсь фантасмагорії. Це називається ще містичний реалізм. І про тіло жінки, і про місце жінки взагалом в світі там професіоналізму і так далі, місце жінки у звичайному світі. І ці всі історії дуже цікаві, дуже, дуже незвичні. Реально я ще ну, нічого подібного, напевно, не читала, але нагадує якісь такі не скажу феміністичні історії, тому що тут мало такого є, тут загалом про звичайну жіночу природу, ось, і просто самі події, які там відбуваються, дуже цікаво поставлені. Авторка, не знаю, чи молода, але мені здається, це її перша книга, і вона вийшла українською, це дуже класно. І я би рекомендувала, тому що, наскільки я зрозуміла, книга не дуже зараз, не дуже стала популярною після виходу, хоча це новинка від видавництва «Старого Лева», але про неї якось мало ну, було якихось рецензій чи відгуків, тому, якщо я буду першою, то рекомендую вам так само її почитати або хоча б глянути там один-два оповідання і зробити для себе якісь висновки. І читала я ще книгу «Всі крапки над «і». Це ніби як такий посібник по сторітелінгу про те, як писати історії. Автор Сергій Гаврилов. І, в принципі, цікаво, але це не так історія, яку ти можеш взяти і написати, як структура історії, яку ти можеш написати. Але ця структура не є якоюсь єдиноправильною. Це ніби як стандарт. Тобто, якщо ви бажаєте написати історію, вам варто почитати цю книжку. Якщо у вас є придуманий сюжет, так само вона допоможе вам його правильно скласти і правильно показати героя. Ось, мені було дуже цікаво, але так як в мене не було ідей для своєї історії, то я ніяких нотаток не робила, ніяких вправ із книги не виконувала, але...
Це взагалі книга, яку я собі купив.
В книзі справді є вправи, де ви можете виписувати там свого персонажа, можете писати поступово, покроково все, що з ним відбувається, і потім виправляти знову ж таки свої помилки, коли ви читаєте книгу далі. І в результаті у вас має вийти нормальна, така повноцінна, хороша історія. Дуже багато прикладів з кіно, це дуже круто, і там взяли за основу пояснення, як відбувається сюжет з Колобка. Це теж дуже легко, дуже доступно для розуміння.
Я згадав, як в нас у школі, коли просили написати якийсь твір, то вчителі завжди нагадували, що не беріть за основу Колобок, тому що до 10 клас тобі кажуть, напишіть про характер героя, і там ж немає якогось переліку літератури, який ти можеш взяти героя, і дехто умудрявся брати Колобка, тому що це найлегше, і всі його читали.
Тут, в принципі, і пояснено, чому його можна брати, але також роз'яснено, чому він не є дуже хорошим персонажем, цей Колобок, і що би варто було в ньому змінити.
Так.
І ще
до речі, на рахунок ось такої історії, як всі крапки над «і» історією, я ще підписався на якийсь тренінг, там, де безкоштовно університет в Америці роздавав програми для сценаріїв такого плану. Я підписався, зайшов і кинув в перший же день, тому що я зрозумів, що там теж треба робити якісь вправи, які треба надсилати іншим учасникам програми, і вони будуть перевіряти твої твори.
Нема,
це, звичайно, класно, але, ну, пробачте, в мене і так самовпевненості не настільки багато, щоб це все писати. І граматики, і правил української, і тим паче англійської мови теж не сильно.
Ну, на це треба теж наважитися, бо, як мінімум, мені здається, мати вже дуже багато ідей або якусь основну, яку ти можеш використовувати.
Так.
Я маю ще декілька таких книг, які я прочитала.
Я не знаю, де вона бере на це все час, тому що ніби часу в нас разом багато, але більше читає, дивиться і пише Аня.
Це через те, що ти...
Я лінуюсь, ладно, все, ок.
Це через те, що ти робиш те, що в наступному пункті Google запитів, це геймінг.
Окей.
Далі я ще читала антологію української поезії 20-го століття від Тичини до Жадана. Це найбільша книжка, яку я прочитала взагалі в житті, там 1200 сторінок, але я реально її читала майже 2 місяці, але завершила якраз в час карантину і найбільшу частку прочитала саме в час карантину. Ну, я що можу сказати? Це, хто любить поезію, вам обов'язково треба її прочитати, як мінімум для того, щоб орієнтуватися більш-менш в українських іменах з української літератури, які зробили свій внесок в розвиток поезії української. І дуже важливо в цій книзі те, що тут є їхні біографії короткі, але дуже лаконічні і зрозумілі. Тому цікаво бачити, як біографія переплітається або переходить в поезію цього автора.
Перегукується.
Теж дуже класно. Мені сподобалось видавництво «Абаба Галамага». Це серія «Українська антологія поезії». І ще одна книжка. Це та, яку я не прочитала на цей момент, але думаю, можливо, до якраз до публікації цього подкасту я її дочитаю. Це книжка Софії Андрухович «Амадока».
Можливо, і відгук буде в телеграм-каналі.
Можливо.
Перевірте.
Поки не буду розповідати, про що книжка, але загалом поки що я подолала десь 1/4 її. Це теж дуже така велика за обсягом книга, 800 з лишнім сторінок.
Мені страшно на це дивитись, тому що там немає картинок і взагалі жах.
Жодної картинки. Але Софія Андрухович пише дуже гарною українською мовою, і ти, як мінімум, насолоджуєшся тими методами, якими вона користується, і мовою, і загалом читається, в принципі, легко, незважаючи на те, що так багато, але ну, все одно моя якось робота над цією книгою проходить не дуже швидко, я би так сказала. Ось. Я дуже надіюсь, що мені сподобається в результаті, тому що поки що в процесі мені клас, мені подобається. Я навіть виділяю окремі частинки тексту, які цікаво було б потім перечитати. Ось. І на цьому моя книга «Карантинна історія» закінчується на цей момент.
Якщо чесно, моя вже закінчилась давно, і далі, що, якщо я збираюсь читати, то це продовжувати добивати комікси, і, можливо, перейду вже до літератури звичайної, більш стандартної, тобто...
До книжок.
Так. Так, але все-таки час від часу я займаюся наступним пунктом Google-записів, геймінгом. Ну, це не такий вже сильно великий час мого карантину займає, але коли маю вільну хвилинку і Аня пішла працювати онлайн, я пішов розважатися в геймінгу. Так, тому що час від часу треба відволіктись. Ну як, я просто відновив свій аккаунт в грі Overwatch і вирішив згадати минуле. І трошечки побігати, погратися, і, в принципі, досить таки класно вбиває час, коли не хочеш займатися чимось іншим. І на рахунок геймінгу, повертаючись до казок, я все-таки надіюся під час карантину перетягнути трохи Аню в світ геймінг-індустрії і пограти Fables, тобто казки, а не Fables, а «Вовк серед нас». Це гра, яка на основі коміксу казки, яку ти вже навіть грала зі мною, але
так, я знаю.
Хочеться пройти усі 5 епізодів. Надіюсь, це теж станеться в нашому пункті геймінгу. Особливо після того, як ти прочитала два перших томи.
Ну, мені справді стало цікавіше, коли я прочитала і згадала, що ми колись грали в цю гру, то, в принципі, захотілося ще раз зіграти, тому я тобі даю надію.
Дякую вам. Ну, ось на цьому наш гейм не закінчується, тому що ніякої консолі в нас немає, комп'ютери у нас слабенькі, і я сам не сильний фанат, прям, щоб такого сісти і довго пограти. Мені потрібно, щоб мене гра прям затягнула. Або, як мінімум, ігрова консоль. Так. І коротко про наступні пункти, наскільки це коротко можна буде. Це онлайн-освіта. Тобто, з онлайн-освіти я вже згадував той тренінг, яким займався я один день і вимкнув. І досить таке, що ми справді стараємось більш-менш нормально дивитися, це тренінги, які виклав Андрій Федорів на свій канал безкоштовно. Тренінги про бізнес, про бренд, папа-бренд і як взагалі будувати і ставитись до власного бренду. Багато крутих порад, навіть якщо у вас маленький бренд або взагалі якийсь проєкт, і як налаштувати себе і як до цього ставитись і з цим працювати.
Ну, так, Федорів дуже легко і доступно розповідає, і дуже класно, що він наводить якісь конкретні приклади і розказує про навіть компанії, які ми знаємо. Ось, і там всього десь 9 чи 10 серій.
Ну, 11 ніби як, але
чи
яка
різниця? 11. Ми вже десь половину продивилися, і це справді цікаво про те, як там, що таке стратегія, що таке взагалі бренд, місія, візія і так далі, всі ці штуки. І, ну, не те, що, ну, це взагалі, можливо, здасться нудним, як самі ці терміни, але Федорів вміє розказати так, що тобі хочеться просто вже створити якийсь бренд і працювати над ним.
Особливо,
головне, щоб в тебе була ідея.
Особливо допомагає те, що якраз, напевно, оживляє цю розповідь, приклади з реального життя, тому що досвіду справді є багато, є про що розповісти. Але трошечки, що притупляє швидкість продивлювання усього Федорєва, це певно те, що коли ти бачиш, що 50 хвилин буде хтось розповідати про бізнес, у тебе відразу якийсь такий ступор, що ти думаєш, що це буде довго і нудно. Але насправді, коли вмикаєш, то недовго і не нудно. Хочеться дивитись та слухати. І на цьому мої тренінги знову закінчились, але я знаю, що час від часу Аня там підписується на якісь тренінги, дивиться навіть якісь лекції, але що...
Я спочатку карантину підписалась на декілька навіть тренінгів по СММу, але так жодного з них і не подивилася, і не послухала. Ось, дивилася.
Значить,
просто якісь онлайн-конференції з креативними агенціями. Це було цікаво. Там, де, в принципі, говорили всі, що вони зробили після того, як пішли на карантин. Там декому довелося звільнити працівників, декому, на щастя, довелося звільнити деяких працівників, тому що вони, як виявилось, не такі потрібні, як здавалося. Ось, тобто, ну, пояснюється, що це не просто якийсь там невдалий час, який з нами стався, а так само і можливості, і якісь можливість для перевірки потрібності тих чи інших людей у твоїй компанії. Ось, дехто використовує такий час на те, щоб підтримати своїх клієнтів, а в результаті клієнти так само стають більше довіряти своїм креативним агенціям, з якими працюють, і це створюється справді така синергія між ними і на багато років вперед. Ось. Ну, більше я нічого не дивилась. Дивилась ще деякі онлайн зустрічі. Так, онлайн зустрічі із письменниками. Дивилася з Тарасом Прохаськом. Він читав уривок із «Непростих». Це давній його роман.
Ми ніби як і на карантині дивилися документальний фільм про Прохаська.
Так, ми ще бачили, це ніби як не документалка,
а звичайно, годину говорить про Хасько, про своє життя і
там
взагалі...
Там півдня з Прохаськом можна так сказати.
Філософія, так. Досить таки класно.
Ну, Прохасько сам по собі створює атмосферу вже чогось такого дуже легкого, домашнього і затишного, але і філософського.
Так, і ще з онлайн-освіти я згадав, що ми ще сьогодні увімкнули Megogo і побачили, що там є уроки для школярів, які сидять вдома, і ми поклацали декілька уроків. І я, якщо чесно, згадав, наскільки часом було нудно в школі, і наскільки ось це викладання часом шаблонне.
Це реально так?
Єдине, що виділяється, це якась руханка з зірками, як трошки виглядає смішно, але ну, вона хоч якось виділяється. Уяви, якби ці уроки ввів Прохасько, або Жадан, або ще якісь літератори-письменники.
Ну,
тоді і ми, певно, дивилися ці всі шоу.
На одну з лекцій ми потрапили, де була Настя Євдокимова. Це людина більш-менш з середовища сучасної української літератури. Вона працює в інституті книги, але ми не дивились вже ту лекцію, ми просто глянули початок, я її впізнала, і ми вимкнули.
Так, але
далі
все одно
з'явилася лекції...
більш-менш така стандартність шкільного
так,
викладання.
Так. Ну, я не думаю, що чимось би лекція Жадана відрізнялася.
Можливо,
але...
хотілося бачити не лекцію стандартну, як урок такий, а ось тема шкільна 5 класу, ось такий письменник, ось такий твір, і там якийсь запрошений гість, відомий, його читав, і він розбирає це зі сторони письменництва і зі сторони якихось інших думок і такого літераторства. Звичайно, не зарозумілого, тому що це діти 5 класу, але все одно.
Ви знаєте, хто я такий? Оце вони ви почали.
Чому вони достали коньяк і вино на стіл? Що це почалось? Читання літературні?
Я думаю, що проекти такі, ну, як мінімум той, що на Мегого, більше тяжіє до стандартного стандартної програми.
Так, просто чомусь на Руханку вони змогли затягти декількох відомих людей.
На це пішли всі гроші. Там був огонь, ну цей.
Я поняв.
Це дорогі люди. Ну.
Хлопчик. І, певно, останні два пункти – це фітнес. Фітнесом ми справді більш-менш займаємось.
Ми робимо вправи. Це важко назвати фітнесом, так. Але просто не під музику. В нас є 30 днів фізкультури.
Досить такий цікавий додаток, який я побачив десь в якомусь списку, не знаю чого. Напевно, один із стандартних додатків, списків, що чим зайнятися на карантині, які мене жахливо дратують. Але все-таки досить таки цікаво, тому що можна підібрати складність, можна замінити якісь вправи. І, тобто, коли в тебе немає мотивації, воно дає тобі якесь обмеження в такій кількості днів, в кількості хвилин, воно рахує замість тебе, воно тобі там пише, як це робити, показує відео і досить таки допомагає. Тобто, я взагалі в заході, що ми це почали, і навіть після карантину не планую зупинятись.
І вправи досить таки неважкі, але складність збільшується з часом. Тобто вже в нас 22-й день, то ти реально навантажений. І ти відчуваєш, що ти як мінімум щось робив. Це дуже класно.
Ну і, звичайно, останній пункт. Це, певне, єдине, з чим ми взагалі ніяк не взаємодіємо під час карантину, це медитація.
Хоча я за це говорила, бо мені стало цікаво, ну, чи взагалі вийде спробувати медитацію, і поки що ми не пробували.
Тому що так, це якось складно звучить.
Ну, можливо, коли в нас вже ще більше часу буде, то ми спробуємо, але я думаю, не тільки в нас, насправді не так багато часу, як може здатися. Ось, не знаю, ми ж, в принципі, там, я зменшила час поїздки на роботу і з роботи. Ну, це навпаки зменшило час. Кількість роботи не зменшилася. І єдине, що зменшилось, це час, який ти витрачаєш на зустріч з друзями. І, або якісь походи в кінотеатр той же. І таке інше. Інколи навіть здається, що часу ще менше стало, тому що багато занять собі знайшов.
Так, і якось карантин навіть людям, в кого зменшився час роботи, це аж ніяка не відпустка, тому що це ти не відчуваєш себе сильно відпочившим, хіба що трошки більше висипаєшся, але це теж не для всіх.
Ну і це плюс
емоційний який, стрес.
Так, якийсь. Все одно це стрес, і відповідно, що це нівелюється цей час, який ти маєш вільний, із тим, що ти за. Ну, постійно знаходишся в якомусь напруженні. І, ну, якщо люди, які втратили роботу, вони постійно переживають за те, що вони віднайдуть там свій заробіток назад, чи повернеться і так далі.
Так, складні часи справді зараз, але все-таки не забувайте, що потрібно турбуватись про своє здоров'я, здоров'я інших і бути відповідальним у будь-якому випадку, тому що ми маємо це все пережити разом, і щоб все було у нас чудово і добре. І так, я справді ненавиджу ці списки, чим зайнятися на карантині, але ось вам наш такий список, чим ми займались. Можливо, ми вас на щось надихнемо, можливо, ви надихнете на нас на щось, можливо, ми щось вам підкажемо. І хочеться цим вам якось також допомогти, щоб ви мали що послухати і чим зайнятись по дорозі від дивану до ліжка, від ліжка до дивану і від кухні до вітальні.
Тому що ще одна найважливіша справа, яку ми робимо, це ми, звісно, слухаємо подкасти. Не тільки свої, але й ті, які нам подобаються. Тому це як перше завдання просто постійно слухати подкасти.
Так, я прослухав перші випуски про подкасту «Вахмурки». Це подкаст від людей з комікс-індустрії, фанатів, письменників, які розповідають про всяке, що пов'язане з гік-індустрією, фільми, кіно, ігри, і досить таки цікаво і мені подобається. І так само я ще слухав, не пам'ятаю вже що, напевно, тільки їх.
Я в основному слухаю зараз «Простими словами». Це подкаст про різні людські емоції з точки зору психології і реального життя.
Ну і, звичайно, ми слухаємо «Кіно не кіно», тому що цікаво переслуховувати те, що ми записали.
Так, і вам рекомендуємо, так само, звісно, запрошуємо вподобувати всі наші сторінки в соціальних мережах, запрошувати своїх друзів, або, як мінімум, щось їм про це розповідати, якщо вам подобається, і ми завжди раді бачити нових підписників в нашому телеграмі.
З вами була Аня Невірковець
і Андрій Шемусюк у подкасті «Кіно не кіно».
Бувайте!